Kulo mfanekiso welishume natsilela sibona Jesu echayiwa. Jesu ubelugiye abantu labanyiti bebamlazela. Uphile siyabanyiti wabaruda tidlila temdimo. Temba ebantu labanyiti lababi bebamtsiya kuba besithina ubakhalimela etiyetweni etibi. Bebagadimeli ukuthi Jesu kumra wemdimo. Baye bamapha bamuyahlulela ukuthi makakulawe ehlokweni yakhe bamphaka titshehlo nemiyutwa bamtshicela nagemathe bamtshaya kakubi noba bekunjalo Jesu uyabathulela simela ukuthi sikhubhule ukuthi Jesu sisihlabelo semlimo sokunka tibitesu ukuze achayiwe ngegcaba yethu.